Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբերտ Արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե 24 վայրկյան, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի է, թվականից փետրվարի 15-ը, Իրանական 1400 թվականի բահման ամսի 26-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Հադիդ Սուրայի առաջին երեք այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ Եթեր կհեռարձակվի ելք դեպի լույս հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իսկ ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք գրքի հմայքը հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, այնինչ երկինքներում է եւ այն ինչ երկրի վրա է, որ ներքում են Աստծուն, եւ նա տենչալի եւ իմաստուն է։ Նրան է պատկանում երկինքներն ու երկիրը, նա կենթանություն է պարգևում եւ մահ է տալիս, եւ նա ամենակարողն է ամենայնի։ Նա է սկիզբն ու վերջը, գաղտնիքն ու բացահայտը, եւ նա ամենագիտակն է ամենայնի։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ջամեջամ օրաթերթը գրում է. Տեղական հրթիռներով զինված հոբ համակարգերը ապահովում են Իրանի սահմանների անվտանգությունը։ Բանակի հոբ ստորաբաժանման համակարգողի տեղակալը հայտարարել է. Տեղական հրթիռներով զինված հոբ ուժերը ապահովել են երկրի սահմանների և օթային տարածքի անվտանգությունը, բրիգադի գեներալ Ամիր Սեփերի Ռադը հոբ ուժերի վերահսկման հրամանատարական կենտրոնի անձնակազմի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. Իրանի երկնքի պաշտպանությունը ոչ մի պահ չի դադարում և պաշտպանության հրամանատարության և կառավարման կենտրոնների մասնագետ ու նվիրված սպաները շուրջօրյա ռեժիմով վերահսկում են բոլոր տեղաշարժերը։ Նա հավելել է օթային սահմանների վերահսկողության հարցում ցանկացած անփութություն, լրտեսության և դիվերսիայի հնարավորություն կստեղծի և ժողովրդի անվտանգությունը կխաթարի։ Իսկ Իրան օրաթերթում կարդում ենք. Հնդկաստանում հիջաբ կրելու շուրջ տարաձայնությունները հասել են երկրի ամենախիստ բնակեցված Ուտար Պրադեշ նահանգ, նահանգի մի խումբ երիտասարդներ պահանջել են քոլեջի ուսանողիներին արգելել հիջաբ կրել։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորի Կարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ամիր Աբդուլլահյան արևմտյան կողմից իրատեսական մոտեցման դեպքում հնարավոր է լավ համաձայնության հասնել Վիեննայի բանակցություններում, մեկնարկել է Ուկրաինայի սահմանների մոտ գտնվող ռուս զինվորների մի մասի հնակետեր վերադառնալու գործընթացը։ Հայկական կողմը կրակ չի բացել։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի տարածած լուրը։ Մշակութային ժառանգությունը չպետք է դառնա գործիք քաղաքական որևէ նպատակի համար, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի արձականքը Ադրբեջանին։ Լավրովը բարձ է գնահատել Վիեննայի բանակցություններում Իրանի նախաձեռնությունը և կառուցողական մոտեցումը, Շամխանի երաշխիքների տրամադրումը և պատժամիջոցների վերացման ստուգումը լավ համաձայնության անբաժանելի մասերն են։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը լավ համաձայնության հասնելը պայմանավորել է արևմտյան կողմի իրատեսական մոտեցմամբ։ Երեքշաբթի օրը իր Թվիտերյան էջում գրառման մեջ անդրադառնալով Բրիտանիայի արտգործնախարարի հետ ունեցած հեռախոսազրույցին Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը մի անգամ ևս շեշտել է, որ արևմտյան կողմից իրատեսական մոտեցման դեպքում Վիեննայի բանակցություններում հնարավոր է հասնել լավ համաձայնության։ Ամիր Աբդուլլահյանը նաև անդրադարձել է Վիեննայի բանակցությունների վերջին գործընթացի քննարկմանը, հավելելով՝ Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Թրասի հետ զրույցի ընթացքում վերատեսության ենթարկեցին երկկողմ հարաբերությունները։ Երկու երկրների լավ հարաբերությունների պահպանման հարցում համակարծիք էինք։ Իրանի արտգործնախարարը հստակեցրել է, Բրիտանիայի մոտ գտնվող Իրանի ակտիվների վերադարձը ճիշտ ուղղությամբ է ընթանում։ Ամիր Աբդուլլահյանը Եմենում և Աֆղանստանում մարդկային իրավիճակը գնահատել է աղետալի։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն աշխատում է Լեռնային Ղարաբաղ անկախ տեխնիկական առաքելություն ուղարկելու ուղղությամբ, այդ մասին Արմեն Պրեսի հարցմանն ի պատասխան հայտնել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մամուլի գրասենյակից։ Անդրադառնալով Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պատերազմից հետո ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական պատմամշակութային ժառանգության շարունակական պղծման, ձևախեղման և ոչնչացման դեպքերի մասին ահազանգերին։ միավորված ազգերի կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպությունում հույս ունեն, որ փաստահավաք առաքելությունը այդ խնդրի կապակցությամբ հնարավոր կլինի կյանքի կոչել մոտ ժամանակներում։ Մենք շարունակում ենք աշխատել 1954 թվականի Հագայի կոնվենցիայի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անկախ տեխնիկական առաքելություն ուղարկելու ուղղությամբ, հույս ունենք, որ դա հնարավոր կլինի շուտով, բայց տվյալ պահին դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ չկան։ Ուստի քննարկումները դեռ շարունակվում են, Արմեն Պրեսին փոխանցել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մամուլի գրասենյակի աշխատակից Թոմաս Մալարդը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի սահմանների մոտ գտնվող ռուս զորքերի մի մասը վերադառնում է Հենման կետեր։ Ուկրաինայի եւ արևմտյան երկրների հետ լարվածության ֆոնին Ռուսաստանի արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարների հետ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հատուկ հանդիպումից մեկ օր անց ռուսական լրատվամիջոցները հայտնեցին, որ մեկնարկել է Ուկրաինայի սահմաններին գտնվող զորքերի մի մասի Հենման կետեր վերադառնալու գործընթացը։ Հարավային և արևմտյան զորամասերի ստորաբաժանումներն իրենց պարտականություններն ավարտելուց հետո սկսեցին բեռնման աշխատանքը երկաթուղային և ավտոմոբիլային տրանսպորտում, իսկ այսօր կշարժվեն դեպի իրենց զորանոցներ, երեքշաբթի օրը հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։
Ռուսաստանի արտգործ նախարար Իրանցի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում բարձր է գնահատել Վիեննայի բանակցություններում իրարի նախաձեռնողականությունն ու կարուսողական մոտեցումը։ Երկու շաբթի օր կայացած հեռախոսազրույցում Սերգեյ Լավրով և Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը քննարկել են երկում հարաբերությունները, տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր, ինչպես նաև Վիեննայի բանակցությունների ընթացքը։ Գնահատելով բանակցություններում Իրանի նախաձեռնողականությունն ու կարուցողական մոտեցումը, Ռուսաստանի արտգործ նախարարը ընդգծել է Վիեննայի բանակցող կողմերի միջև խորհրդակցությունների և քննարկումների շարունակման անհրաժեշտությունը, տեքստերն ու առաջարկները վերանայելու և համաձայնության գալու համար։ Հեռախոսազրույցում Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է Իրանի իրավունքներին ուշադրություն դարձնելու և ցանկացած համաձայնագրով կողմերի ստանձնած պարտավորություններին հավատարիմ մնալու անհրաժեշտությունը։ Իրանի արտգործ նախարարը Հարավային Կովկասում համագործակցության 3+3 ձևաչափով երկրորդ քաղաքնաժողովի առաջիկա հանդիպումը համարել է կոնսենսուսի և սիներգիայի հնարավորություն խորացնելու տարածաշրջանային համագործակցությունը իշահ տարածաշրջանի երկրների և ժողովուրդների։
Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը վստահեցնում է, որ Ադրբեջանը այսօր հերթական ապատեղեկատվություն է տարածել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը փետրվարի 15-ին կրկին ապատեղեկատվություն է տարածել, պնդելով, թե փետրվարի 14-ին և 15-ին Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիս-արևելյան և արևելյան հատվածներում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղղությամբ, նշված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Գերատեսչությունը նշում է, որ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո։
Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. «Երաշխիքների տրամադրումը և պատժամիջոցների վերացման ստուգումը լավ համաձայնության անբաժանելի մասերն են»։ Վիեննայում պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունների 8-րդ փուլին զուգահեռ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին այսօր իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. «Պատժամիջոցների իրական վերացումը նշանակում է Իրանի կայուն տնտեսական շահերի ապահովում»։ Շամխանին նշել է, ԱՄՆ-ի ապացուցված խոստումնադերժությունը ցանկացած համաձայնագրի դեմ ուղղված ամենակարևոր սպառնալիքն է։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը հավելել է, «Երաշխիքների տրամադրումը և պատժամիջոցների վերացման ստուգումը լավ համաձայնության անբաժանելի մասերն են»։
Ձեր ուղեկիցն է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ 2010 թվականից մինչև 2021 թվականը Հայաստանի Հանրապետությունում Ադրբեջանի քաղաքացիների կողմից իրականացվել է անշարժ գույքի իրավունքի պետական գրանցման 6 գործարք։ Սպուտնիկ Արմենիայի գրավոր հարցմանը ի պատասխան հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի պետական կոմիտեից։ Այսպես 2012 թվականին Ադրբեջանի քաղաքացիություն ունեցող անձինք 2 բնակարան են գնել, 1-ը նվեր ստացել։ Դրանից հետո 2018-ին է բնակարանի արգուվաճարքի 1 պայմանագիր կնքվել։ Իսկ ահա 2019-ին 2 պայմանագիր է կնքվել, 1-ը կրկին բնակարանի արգուվաճարքին առնչվող, մյուսը հասարակական նշանակության գույք ձեռք բերելու։ Իսկ թե ինչ գույք են ձեռք բերել Ադրբեջանի քաղաքացիություն ունեցող անձինք Հայաստանում, մանրամասները հայտնի չեն։
Բայդենի կողմից Աֆղանստանի ազգային բանկի ակտիվների սառեցման դեմ Քաբուլի բնակիչների բողոքի ակցիաները տարածվել են Աֆղանստանի այլ քաղաքներում։ Աֆղանստանի Մեյդան, Վարդակ և Նանգհար երկու նահանգների բնակիչների մեծ մասը Քաբուլի ժողովրդի հետ միասին բողոքի ակցիա են անցկացրել Բայդենի կարգադրության դեմ։ Ցուցարարները, վանկարկելով հակաամերիկյան կարգախոսներ, կոչ են արել վերադարձնել Աֆղանստանի ակտիվները։ Աֆղանստանի Զայն Ավա գործակալության հաղորդմամբ Նանգհար նահանգի կենտրոն հանդիսացող Ջալալաբադ քաղաքի ժողովուրդը 3-7 առավոտյան բողոքի ակցիա են անցկացրել Բայդենի որոշման դեմ։ Սառեցնելով Աֆղանստանի կենտրոնական բանկի ակտիվները ու բռնագրավելով դրանց մի մասը, ԱՄՆ-ն մտադիր է վրեժ լուծել Աֆղանստանում կրած նվաստացուցիչ պարտության համար։
Թուրքիայի ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների առաջնորդները հանդիպել են քննարկելու խորհրդարանական համակարգի ամրապնդման և արտահերտ ընտրությունների անցկացման ծրագիրը։ Վերջին ամիսներին Թուրքիայում գրանցվել է 40-50% կնաճ, ընդդիմության համար հնարավորություն է ստեղծել առաջիկա ընտրություններում ճնշում գործադրել իշխանությունների վրա։ Լիրայի արժեզերկումը և կնաճը 30%-ով նվազեցրել են առաջիկա ընտրություններում Էրդողանի գլխավորած արդարություն և զարգացում կուսակցության հաղթելու հավանականությունը։ Ընդդիմության առաջնորդները որոշել են միավորվել առաջիկա ընտրություններում Էրդողանին հաղթելու համար։ Չնայած արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու ընդդիմության պահանջին, Էրդողանը հայտարարել է, որ դրանք տեղի կունենա 2023 թվականի հունվարի 23-ին։
Մակում Իրանի դեսպանի տեղակալ Զահրա Էրշադին հայտարարել է, որ Իրանի ժողովրդի դեմ միակողմանի պատժամիջոցների սահմանումը, հատկապես դեղորայքի և հումանիտար ոլորտներում, համարժեք է մարդկության դեմ հանցագործության։ 2 օրը ՄԱԿ-ի սոցիալական զարգացման հանձնաժողովի տարեկան հանդիպման ժամանակ Զահրա Էրշադին ասել է. «Ապօրինի պատժամիջոցները շատ երկրներում, ներառյալ Իրանում, խոցելի խմբերի համար բարդացրել են դեղորայքից և բժշկական պարագաներից օգտվելու հնարավորությունը, վտանգելով նրանց կյանքը և առողջությունը»։ Էրշադին հավելել է, որ արտարժույթի աղբյուրների վրա դրված արգելքները և հումանիտար ապրանքների նկատմամբ կիրառված սահմանափակումները խոչընդոտում են դեղորայքի բժշկական սարքավորումների և հումանիտար ապրանքների ներարկմանը, ինչը վտանգում է մեզ թվով հիվանդների ու խոցելի խմբում գտնվող քաղաքացիների կյանքը և առողջությունը»։ Իրանցի դիվանագետը հայտարել է, ցավալի է, որ նման անմարդկային գործողությունների արդյունքում բազմաթիվ երեխաներ կորցրել են իրենց կյանքը։ Զահրա Էրշադին հավելել է. «Որպես Իրանի ներկայացուցիչ ես կոչ եմ անում ամբողջությամբ և անհապաղ վերացնել բոլոր միակողմանի հարկադրական միջոցները, ներառյալ պատժամիջոցները, որպեսզի հնարավորությունը ստեղծվի տնտեսական և սոցիալական զարգացման համար»։
Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորներն ընդունել են նախագիծ, որով առաջարկվում է դիմել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ճանաչելու Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունների անկախությունը։ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորները հավանության են արժանացրել նախագիծ, որով կոչ են անում Պուտինին ճանաչել Դոնեցկի և Լուգանսկի անկախությունը որպես 2 անկախ հանրապետություններ։ Նախագծի լիակատար հաստատումից հետո պետդուման այն ներկայացրել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրմանը։ Նախագիծն ընդունվել է Ուկրաինայի շուրջ Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև լարվածության ֆոնին։ Ռուսաստանը մեղադրում է Ուկրաինայի կառավարությանը այդ երկրի արևելյան նահանգներում բնակվող ռուս և ռուսախոս քաղաքացիների նկատմամբ ճնշում գործադրելու մեջ։ նախագիծը կոչ է անում Վլադիմիր Պուտինին ճանաչել Դոնեցկի եւ Լուգանսկի անկախությունը, որոնք 2014 թվականին անկախություն են հռչակել։ Մինչ այժմ ոչ մի երկիր չի ճանաչել երկու հանրապետությունների անկախությունը Ուկրաինայից։ Այս նախագծի իրագործումը պարտադիր չէ։
Մոսկվայում փետրվարի 15-ին Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը կհանդիպի Լեհաստանի արտգործ նախարար Զբիգինև Ռաուլի հետ, որը Ռուսաստանի Դաշնություն կժամանի որպես ԵԱՀԿ գործող նախագահ։ Արմենպրեսի հաղորդում Ռուսաստանի արտգործ նախարարության մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է, որ բանակցությունների ընթացքում նախատեսվում է քննարկել ԵԱՀԿ-ի ընթացիկ խնդիրները անվտանգության երեք ուղղություններով՝ ռազմաքաղաքական, տնտեսական, բնապահպանական և հումանիտար։ Անդրադարձ կկատարվի 2020 թվականի կազմակերպության աշխատանքի պլաններին։ Ներեցեք 2022 թվականի կազմակերպության աշխատանքի պլաններին։ Ենթադրվում է, որ կքննարկվի ԵԱՀԿ աջակցության հարցը ուղղված արևելյան Ուկրաինայի, Լեռնային Ղարաբաղի և Մերձդնեստրի հակամարտությունների կարգավորման, ինչպես նաև Անդրկովկասում անվտանգության և կայունության վերաբերյալ Ժնևյան քննարկումներում կազմակերպության միջնորդությունը, Բալկաններում և Կենտրոնական Ասիայում նորագործնեությունը։ Երկու երկրների քննարկման առանցքում նաև ռուս-լեհական հարաբերություններին վերաբերող հարցերն են։
Հայաստանում քրդական համայնքի ներկայացուցիչները բողոքի ակցիա են կազմակերպել ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի դիմաց, պահանջելով ՄԱԿ-ին հատուկ նիստ հրավիրել քննարկելու Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության համահիմնադիր Կաղբան Տարկյալ Աբդուլլա Օջալանի ազատ արձակելու հարցը։ Ինչպես տեղեկացնում Արմենպրեսը, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քուրդ պատգամավոր Կնյաս Խոսանովը նշեց, որ իրենց առաջնորդը Թուրքիայի Իմրալի բանտում 23 տարի է ենթարկվում է խոշտանգումների, սակայն միջազգային հանրությունը լուր դիտորդի դեր է ստանձնել։ Թուրքական իշխանությունը ցույց է տալիս, որ իրենց նպատակն է ոչնչացնել և քրդական առաջնորդին, և քուրդ ժողովրդին։ Թուրքիայում ապրող 25 միլիոն քրդերին մինչև այսօր սահմանադրությամբ չեն ճանաչում որպես ազգ, լեզուն չեն ճանաչում, ընդգծել է Հասանովը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը կոչ արել դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորել Ուկրաինայի ճգնաժամը։ Վերջին շաբաթներին տարածաշրջանում լարվածությունը մեծացել է մի շարք արևմտյան ղեկավարների այն պնդումներից հետո, թե Ռուսաստանը կարող է ներխուժել Ուկրաինա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ իրեն տեղեկացրել են, որ Ռուսաստանը չորեքշաբթի օրը հարձակվելու է Ուկրաինայի վրա։
Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Համասի խոսնակ Ֆոզի Բարհումը հայտարարել է, որ Իսրայելի վարչապետ Նաֆտալի Բենետը պատասխանատու է պաղեստինցիների տեղահանման, բնակավայրերի կառուցման և պաղեստինյան ժողովրդի դեմ ռասիզմի համար։ Այդ մասին երեքշաբթի օրը հաղորդել է ԻՌՆ-ի լրատվական գործակալությունը։ Ըստ հաղորդագրության, Բարհումը կտրականապես դեմ է արտահայտել իսրայելցի պաշտոնյաների արաբական որոշ մայրաքաղաքներ այցելության մասին, ասելով, որ այդ գործողությունները չեն օրինականացնի Թել Ավիվին, այլ ավելի կապակայունացնեն տարածաշրջանը, որը դեռևս ներգրաված է սիոնիստական գաղութատիրության նախագծում։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Կաբուլի բնակիչները բողոքում են Միացյալ Նահանգների դեմ իրենց ակտիվները բռնագրավելու համար։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Կաբուլի բնակիչները բողոքի ցույց են անցկացրել Աֆղանստանի կենտրոնական բանկի ակտիվներն Միացյալ Նահանգներում արգելափակելու այդ երկրի նախագահ Ջո Բայդենի որոշման դեմ։ Ցուցարարները վանկարկել են դադարեցրեք ճշնամություն անել Աֆղան ժողովրդի դեմ։ Հանրահավաքի մասնակիցների պլակարտներից մեկի վրա գրված էր «Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները պետք է վճարեն հազարավոր աֆղանների սպանության և Աֆղանստանի ավերման համար»։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն անմարդկային քայլի դիմելով որոշել Աֆղանստանի արգելափակված 7 միլիարդ դոլարից 3.5 միլիարդը որպես փոխհատուցում վճարել 2007 թվականի սեպտեմբերի 11-ի հաբեկչական գործողությունների զոհերի ընտանիքներին և մնացածը Միացյալ Նահանգների վերահսկողությամբ տրամադրել այսպես կոչված մարդու իրավունքների կառույցներին։ Ինչպես պարզաբանել է Միացյալ Նահանգների վարչակազմի ներկայացուցիչը, Վաշինգտոնը նպատակ ունի շուրջ $3.5 միլիարդ հատկացնել ահաբեկչական գործողությունների, այդ թվում սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունների զոհերի հարազատներին, Միացյալ Նահանգների դատարաններում հարուցված հայցերով փոխհատուցումների հնարավոր վճարման համար։ Բայդենի որոշումը համարվում է հանցագործություն աֆղան ժողովրդի դեմ, քանի որ Աֆղանստանում տնտեսական ճգնաժամը վտանգել է միլիոնավոր աֆղանցիների կյանքը և աֆղան ժողովրդին այս գումարը խիստ անհրաժեշտ է։ Աֆղան ժողովրդի փողերի վիճակը չի փոխվել, այլ արգելափակումից դուրս գալով վերածվել է բռնագրավման։ Սա նշանակում է, որ Բայդենի կառավարությունն իրեն իրավունք է վերապահում ծախսել աֆղան ժողովրդի ունեցվածքը ըստ իր ցանկության։ Աֆղանստանի ժողովրդի ակտիվները ծախսելու եղանակի վերաբերյալ մտահոգություններից մեկն այն է, որ դրանց մի մասը հատկացվի աֆղանական ընդդիմադիր խմբերին, որոնք հավանաբար գարնանը հարձակումներ կսկսեն թալիբների դեմ, ասում Աֆղանստանի հարցերով փորձագետ Ամին Ֆարջադը։ Սա այն իմաստով է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր այդ փողերը սեպտեմբերի 11-ի հավեկչական գործողությունների զոհերի ընտանիքներին հատուցում վճարելու անվանտակ ուղարկել Աֆղանստանում թալիբների ընդդիմադիր խմբերին, որպեսի վերջիններս այդ գումարով ամրապնդեն իրենց դիրքերն ընդդեմ թալիբների։ Թալիբների ընդդիմադիր խմբերում կարող են հավանաբար ներառված լինել Աֆղանստանի հարևան երկրների ընդդիմադիր խմբերը։ Այս դեպքում կարելի ասել օբյեկտիվ է քաղաքական հարցերի վերլուծաբանների այն տեսակետը, որի համաձայն թալիբների ներկայությամբ տարածաշրջանի անվտանգությունը կհայտնվի վտանգի տակ։ Միացյալ Նահանգները օգտագործում է իր տրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցները թալիբների և աֆղան ժողովրդի վրա ճնշում գործադրելու համար, որպես իր նկատի առած խմբավորմանը պահի իր քաղաքականությունների դաշտում, որոնցից ամենակարևորը թալիբների վերադարձն է Դոհայի համաձայնագրին, ասել է Աֆղանստանի հարցերով փորձագետ Մոհամմադ Մոլազեհին։ Բռնազավթելով Աֆղանստանի ժողովրդի ակտիվները, Միացյալ Նահանգներն ապացուցեց, որ իր համար ոչ մի արժեք չունեն Աֆղանստանի ժողովրդի կյանքն ու առողջությունը։ Երկրորդ, աֆղան ժողովրդի սեփական ակտիվներով կպատերազմին նրա և թալիբների դեմ։ Երրորդ, թալիբները ոչ մի կերպ չեն ստանա Միացյալ Նահանգներում արգելափակված գումարները և դրանք կծախսվեն այլ անվանտակ սպիտակ տան շահերի շրջանակում։ Բարեկամներ, դուք ընկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, այժմ եթերում է ելք դեպի լույս հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի համար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ելք դեպի լույս հաղորդումը, ուրանի մատչելի մեկնավանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Շուարա Սուրայի 78-րդ մինչև 83-րդ այաները, նախ կլսենք Շուարա Սուրայի 78-րդ մինչև 80-րդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين
որը ստեղծել է ինձ եւ առաջնորդում է ուղիղ ճանապարով նա է որ սնում է ինձ ու հագեցնում ծարավս նա բժշկում է ինձ երբ հիվանդ եմ
Նախորդ հաղորդման ժամանակ ներկայացրեցինք Աբրահամի զրույցը կրապաշտների հետ, ու թե ինչպես նա տրամաբանության վրա հիմնվելով նրանց ապացուցեց, որ կուրքերը որևէ դեր չունեն մարդկային կյանքում։ Այս հաղորդման ընթացքում կլսենք Աբրահամի զրույցի շարունակությունը, որտեղ նա ասում է. «Ձեր Աստված այնպես էր, ինչպես տեսանք, իմ Աստվածը նա է, ումից կախված է իմ գոյությունը»։ Նա ինձ տվել է միտք, որպեսի ընտրեմ ճիշտ ճանապարհն ու կարողություն լավը վատից զանազանելու և ճիշտ ճանապարհով քայլելու։ Նա հոգացել է իմ ֆիզիկական կարիքները, տվել ուտելիք և խմելիք։ Նա տվել է բուժվելու հնարավորություն և ինձ սովորեցրել հիվանդության ժամանակ օգտվել դրանցից։ Իմ անցյալը ներկան ու ապագան, հոգիս և մարմինս, առողջությունս նրա ձեռքում են։ Նա հեռու չէ ոչինչից և միշտ հոգում է իմ կարիքները։ Այս այաների սովորում ենք մենք առաջագործությունից հետո Աստված ամենամեծ բարիքն առաջնորդությունն է։ 2. Դեղը բուժվելու միջոց է, սակայն Աստված է, որ կարևոր դեր է կատարում մարդու առողջության հարցում։ Նա մեր մարմինն այնպես է ստեղծել, որ հնարավորություն ունենանք պայքարել մեր մարմնի համար։ Դեղն էլ ստեղծել է այն միտքը, որ Աստված է տվել մարդուն, ուրեմն ամեն ինչ բխում է Աստծուց։ Այժմ կլսենք Շուարա Սուրայի 81-րդ մինչև 82-րդ այաները.
«Ուալլադի յումիտունի սումմա յուհյին, ուալլադի ատմաու ան յաղֆիրալի խաթիաթի յաումադդին»։
Նա է, որ մահը պիտի ուղարկի ինձ և հարություն տա, նա իմ հույսն է, վերջին դատաստանի օրն իմ մեղքերին թողություն է տալու։
Այս այաներում Աբրահամը խոսում այն մասին, թե հանդերձյալ կյանքում Աստված ինչպիսի դեր ունի մարդու կյանքում, որպեսի կրապաշտները հասկանան, որ կյանքն ու մահը նրա ձեռքերում են։ Նա ասում է, ինչպես որ ինձ ստեղծեց, այնպես էլ կարող է իմ կյանքն առնել ու տանել ինձ այս աշխարից, սակայն նա ինձ չի լքում ու հանդերձյալ կյանքում նույնպես ինձ կյանք է տալիս և այնտեղ իմ լավ ու վատ առարկների պատասխանը ստանալու եմ։ Իմ Աստվածը բարի Աստված է, նա ոչ միայն աշխարհի կյանքում է բարիքներ տալիս մարդուն, այլ նաև հանդերձյալ կյանքում, նա գթաց է ու ներող։ Մեր կարծիքով մարգարեները հեռու են մեղքից և միշտ հնազանդվում են Աստծուն։ Այդուհանդերձ նրանք նույնպես իրենց մեղավոր են համարում Աստծո առջև և հայցում են ներողամտություն, եթե ծանր առաքելության ժամանակ լավագույնը չեն կատարել։ Այլ խոսքով նրանց նպատակը եղել է մարդկանց առաջնորդելը, սակայն դա երբեք չի կարող լիովին իրականություն դառնալ։ Մարգարեներին մտահոգում է այն հանգամանքը, որ արգելքները վերացնելու և Աստծո խոսքը մարդկանց հասցնելու գործում հնարավոր է թերություններ լինեն և նրանք Աստծուց խնդրում են ներել իրենց։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Աստված աշխարհայացքի մեջ մահը մարդու վերջին կյանքը չէ, այլ միայն կյանքի սկիզբը։ 2. Բոլորս ունենք և նույնիսկ աստվածային մարգարեներն ունեն Աստծո գթության կարիքը։ 3. Մարգարեները մշտապես հայցել են Աստծո ներողամտությունը։ 4. Մարդու ֆիզիկական և բարոյական կարիքները նրա կյանքի սկզբից մինչև վեճ հոգում է Աստված։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել մեր կայքերի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, աստված ձեզ պահապան։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, այժմ եթերում է մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իրանական էթեմադորաթերթ այսօր գրել է Կանադան հայտարարել է Ուկրաինային զենք տրամադրելու մասին։ Մոսկվա արևմուտք լարվածության ֆոնին Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն հայտարարել է Ուկրաինային սպառազինական ու տնտեսական օգնություն տրամադրելու մասին։ Խորհրդարանի շենքում կայացած մամուլի ասուլիսում Ջասթին Թրյուդոն մտահոգություն է հայտնել Ուկրաինա-ռուսական սահմանին առկա իրավիճակի վերաբերյալ և խոստացել, որ Կանադան կշարունակի պաշտպանել Ուկրաինային ռուսական սպառնալիքներից։ Կարդում եք էթեմադորաթերթում։ Օմիկրոն շտամի ախտանիշները երեխաների մոտ, տեղեկացնում է համշահրի օրաթերթը։ Իրանի Մոֆիդ բժշկական և կրթական կենտրոնի ղեկավարն, անդրադառնալով երեխաների մոտ օմիկրոն շտամի ախտանիշներին, ասել է, վիրուսի ընթացքը երեխաների մոտ կարող է լինել և առանց սիմպտոմների և ուղեկցվել շնչառական ու աղեստամոքսային տրակտի խանգարումներով։ Օմիկրոն շտամի ախտանիշները նման են մրսածության ախտանիշներին։ Նրանք կարող են ներառել կոկորդի ցավ, հազ, ջերմություն և փրշտոց։ Կարդում ենք համշահրի օրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am-ը գրում է, անկախ պետությունների համագործակցության երկրները կքննարկեն ԱՊՀ-ին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ տալու հարցը։ Armenpress-ի հաղորդմամբ Մինսկում հայտարարել է ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Լեոնիդ Անֆիմովը, հավելելով, որ հարցը քննարկվելու է փակ ռեժիմով։ Նույն կայքում կարդում ենք Իսրայելի նախագահ Թուրքիա կժամանի մարտի 9-ին։ Մինչ Իսրայելի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ փոխադարձ քայլեր են ձեռնարկվում, նշվում է, որ Իսրայելի նախագահ Իցհակ Հերցոգը Թուրքիա է այցելելու մարտի 9-ին։ Այս մասին, ինչպես հաղորդում է Armenpress-ը, հայտնում է թուրքական T24.com-ը։ Նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը հունվարի 18-ի իր հայտարարության մեջ նշել է, որ Իսրայելի հետ կարող են բարձր մակարդակի բանակցություններ լինել։ Պանարմենյան կետնետը գրել է, Բաքուն մտադիր է սեղմ ժամկետում կալանավորել Արայիկ Հարությունյանին։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, թե Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ամենամոտ ապագայում կկալանավորվի և կհանձնվի հետաքննությանը։ Այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության քնչական վարչության պետ Նեմատ Ավազովը։ Նա ասել է, որ Հարությունյանը հետախուզության մեջ է և մեղադրվում է Գյանջայի բնակիչների դեմ ահաբեկչությունների մեջ, որոնք կատարվել են 2020 թվականի հոկտեմբերին, գրում է Hakin.az-ը։ Դարձյալ Panarmenian.net էջում կարդում ենք, Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Չիժովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կպաշտպանի իր քաղաքացիներին աշխարհի ցանկացած կետում։ Դուք չպետք է զարմանաք, եթե մենք պատասխանհարված հասցնենք, եթե ուկրաինացիները սկսեն լեկտիաբար սպանել Ռուսաստանի քաղաքացիներին, լինի դա Դոնբասում, թե այլուր, ասել է նա The Guardian-ին տված հարցազրույցում։ Դիվանագետը շեշտել է, որ Մոսկվան չի ներխուժի հարևան պետություն, եթե չսադրեն, տեղեկացնում է Ռիա Նովոստին։ Չիժովը նաև նշել է, որ Ուկրաինայի հետ սահմանին այժմ կուտակված ռուսական զորքերի քանակը համարժեք է 2021 թվականի սեպտեմբերին արևմուտք 21 զորավարժություններին մասնակցած ռուսական ռեժիմին, ներեցեք ռուսական ուժերին, սակայն այն ժամանակ ոչ ոք բառ անգամ չի ասել։ Ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ Դոնեցկում գտնվող ՀՀԿ առաքելության աշխատակիցները սկսել են հեռանալ քաղաքից Ուկրաինայի վրա ռուսական հարձակման սպառնալիքի ֆոնին։ Կարդում ենք panarmenian.net կայքեջում։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Հարգելի բարեկամ, ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է։ Շնորհակալություն, որ նախապատվություն տվելեք Հայերեն ռադիոժամին։ Այժմ եթերում է գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Գրքի հմայքը։
Թանգարանների կենսական դերը մարդկային հասարակություններում մնայուն դեր է և հնարավորություն պատմության ընթացքում ամենագեղեցիկ մշակութային երևույթները ճանաչելու համար։ Թանգարանները նախորդ սերունդների և ցանկացած երկրի գեղարվեստական ժառանգության պահպանման սակավաթիվ կենտրոններից են։ Թանգարանային իրերից յուրաքանչյուրը, լինելով անլեզու, խոսում է հազար լեզուներով և խոսում հնագույն ժամանակներից, խոսում այն մարդկանց մասին, ովքեր ծաղկեցրել են ժողովրդի մշակույթն ու քաղաքակրթությունը։ Թանգարանն այն վայրն է, որտեղ հավաքագրվում, պահպանվում, ուսումնասիրվում, մասսայականացվում են բնապատմական, նյութական և հոգևոր մշակութային հուշարձանները, բնության և մարդկային հասարակության զարգացման մասին գիտելիքների վերաբերյալ սկզբնաղբյուրները։ Թանգարաններում հիմնականում կենտրոնացվում են իրեղեն առարկաներ, գրավոր աղբյուրներ և արվեստի ստեղծագործություններ։ Ժամանակակից գիտական դասակարգմամբ թանգարանները տարբերվում են ըստ տիպերի և ուղղվածության։ Ըստ տիպերի լինում են գիտահետազոտական և ուսումնական, ըստ ուղղվածության՝ պատմության, բնագիտության, արվեստագիտության, գրականության, տեխնիկայի և այլն։ Առանձին խումբ են կազմում հուշային, ինչպես նաև կոմպլեքս թանգարանները։ Բացի այդ, ցանկին ավելացել են նոր վերնագիր, որը կոչվում է գրքի թանգարան, որտեղ պահվում են ամենանրբագեղ և ամենահին գրավոր գործերը։ Այս թանգարանները սփռված են աշխարհով մեկ, որոնցից մի քանիսին կանդրադառնանք այս հաղորդման ընթացքում։ Մնացեք մեզ հետ։ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվի մանրանկարչական գրքերի թանգարանը մեծ թանգարան չէ, սակայն ինչպես երևում է նրա անունից, այնտեղ պահվում են մոտ 1000 մանրանկարչական գրքեր, որոնք լիովին յուրահատուկ են և եզակի իրենց բովանդակությամբ և նույնիսկ արտաքին տեսքով։ Մանրանկարչական գրքերն այնքան փոքր են, որոնց կարդալու համար ստիպված եք օգտագործել մանրադիտակ։ 2002 թվականին թանգարանի բացումից ի վեր աշխարհի տարբեր ծայրերից թանգարանին նվիրաբերվել են տարբեր լեզուներով մանրանկարչական գրքեր։ Մանրանկարչական գրքերի թանգարանի հիմնադրի անձնական հավաքածուն ներառում է 6500 փոքր ու մանր գիրք ավելի քան 64 երկրներից։ Մանրանկարչության գրքերը չափսերի առումով բաժանվում են 4 մասի։ Մի մասի չափսերը 3-ից 4, մյուս մասինը 1-ից 3, երրորդ մասինը 1-ից 1.5 դյում է և ամենափոքրը 1 դյումից պակաս է։ Այս թանգարանում ամենահին գիրքը մի ավետարան է, որը պատկանում է միջնադարին։ Առաջին տպագիր մանրանկարչական գիրքը լույս է տեսել 1468 թվականին ժամանակակից գրքի տպագրության տեխնիկայի գյուտարար Յոհաննես Գուտենբերգի տեղակալ Պիտեր Սփուֆերի կողմից։ Այս գիրքը կոչվում է Դյուրնել Մագնիթինում։ Այս թանգարանում կարող եք տեսնել նաև իրանցի բանաստեղծների և գրողների գործերը։ Օրինակ, այս թանգարանում են պահվում Նեզամի Գյանջավի, Մոհամմադ Ֆուզուլի և պարսկական գրականության այլ նշանավոր մարդկանց ստեղծագործությունները։ Ճապոնիան հայտնի է որպես գրքասերների դրախտավայր, որովհետև այդ երկրում գեղեցիկ գրախանութների, գրադարանների ու թանգարանների նախագծումն ու կառուցումը կառավարության եւ ժողովրդի առաջնահերթություններից է։ Կադովակայի մշակույթի թանգարանը Սայտամա նահանգի շենքում գտնվող ամենահիմնական բաժիններից է, որտեղ գիրք են սպասարկում եւ ներկայացնում ճապոնական մշակույթը հիմնված մանգա կոմիքսների վրա։ Մանգան գրաֆիկական կատակերգություն կամ վեպ է, որը նշանակում է հումորային պատկերներ եւ բնութագրվում է մուլտ հերոսներով, որոնք ունեն որոշակի հատկանիշներ եւ տարբերվում են այլ կերպարներից։ Օրինակ, չափազանցված են նրանց մարմնի օրգանների չափերը։ Շատերի աչքերը խոշոր են, քիթն ու բերանը փոքր, մազերի գույնը տարօրինակ։ Ճապոնիայում մանգա կարդում են առանց տարիքային սահմանափակման։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Նականոշիմայի մանուկների գրքի անտառը կառուցվել է Օսակա քաղաքի մանկական մշակութային և ժամանցային համալիրում։ Այս անտառը կառուցողները մեծ ջանքեր են գործադրել կառուցելու մի վայր, որտեղ երեխաներն ավելի շատ մնան։ Նույնիսկ այս գրադարանի և թանգարանի դարակները նախագծված և կառուցված են այնպես, որ երեխաները չվնասվեն և կարողանան կարդալ իրենց գրքերը լիարժեք հարմարավետության և ապահովության պայմաններում։ Փոքրիկ իշխանի թանգարանը գտնվում է Ճապոնիայի Հակոն քաղաքում, որն ունի տարեկան ավելի քան 200 000 այցելու։ Այն պատմում է Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերի հեղինակած համաշխարհային հեքիաթի մասին, որի մասին միլիոնավոր երեխաներ և մեծահասակներ գիտեն և սիրում են։ Հեքիաթը գրվել է 1943 թվականին, որի հայտնի արտահայտությունը՝ «Մենք պատասխանատվություն ենք կրում նրանց համար, ովքեր արհամարված են», դարձել է թևավոր խոսք աշխարհի տարբեր լեզուներով։ Թանգարանը բացվել է 1999 թվականին, այն նվիրված էր գրողի 100-ամյակին։ Ճապոնիայում փոքրիկ իշխանի թանգարանում պահվում են Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերիի բնօրինակ լուսանկարները, նամակները և ուրագրերը հյուրերին գրողի կենսագրությանը ծանոթացնելու համար։ Լուսանկարներ, որոնք պատմում են նրա կյանքի պատմությունը, ծնվելուց 1900 թվականից մինչև մահը 1944 թվականը։ Եթե այցելեք այս թանգարան, կարող եք տեսնել նաև Սենտ-Էքզյուպերի նամակները, որոնք գրել է իր մորը, և ձեզ կարող է նաև հետաքրքրել այն բնօրինակ նկարչությունները, որոնք Էքզյուպերին նկարել է փոքրիկ իշխանի պատմության համար։ Դրանք բոլորը ցուցադրված են այդ թանգարանում։ Այս թանգարանի հետաքրքիր մասերից մեկն այն է, որ թանգարանի տարբեր հատվածների դեկորը փոխվում է ըստ հեղինակի կյանքի իրադարձությունների և այն վայրերի, որտեղ նա ներկա է եղել։ Մի սենյակում, օրինակ, դուք հայտնվում եք հարավային Մարոկոյի քաղաքում, բայց հաջորդ սենյակում երևում է, թե երբ է նա եղել Բուենոս Այրեսում, Փարիզում կամ Նյու Յորքում։ Գերմանիայում գտնվող գրքի և գրի թանգարանը աշխարհի հնագույն մասնագիտացված թանգարաններից մեկն է։ Գերմանիայի գրքի և գրի թանգարանի կենտրոնը հիմնադրվել է 1884 թվականի հոկտեմբերին Լայպցիգի կենտրոնական հատվածում որպես գրքի արդյունաբերության թանգարան։ Ավելի ուշ 1936-ից 38 թվականներին թանգարանի համար կառուցվեց նոր շենք,
Իսկ մեկ տարի անց բոլոր թանգարանային իրերը տեղափոխվեցին նոր շենք։ Համալիրը մեծապես տուժել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Այնուամենայնիվ 1950 թվականին այն որպես Գերմանիայի ժամանակի գրադարանի մի մաս իր աշխատանքն է սկսել Լայպցիգում և թանգարանի պատասխանատունները կարողացել են վերականգնել գրադարանի այն մասը, որը չի տուժել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ռմբակոծության ժամանակ։ Այսօր այս թանգարանում կա մոտ 67,000 գիրք։ Գերմանիայի գրքի թանգարանն ունի նաև 150,000 արխիվային ֆայլեր, որոնք տարիների ընթացքում հավաքվել են Լայպցիգի գրքի արդյունաբերության թանգարանի արխիվային բաժնի կողմից։ Իրանի ազգային գրադարանի և արխիվի կազմակերպությունն ունի գրավոր և վավերագրական ժառանգության մեծ հավաքածու, որը պահվում է ձեռագրերի, տպագիր գրքերի, փաստաթղթերի և իրերի տեսքով։ Այս կազմակերպությունը ժառանգության փաստաթղթերի, ձեռագրերի, հրատարակությունների, տպագիր և տեսալսողական գանձերի պահպանման առաքելության իրականացման շրջանակում հիմնադրել է Իրանի գրքի և վավերագրական ժառանգության թանգարանը, որպեսի այն ոգեշնչող աղբյուր լինի այս տարածաշրջանի ժողովրդի նախնական և հնագույն ինքնությունը վերականգնելու համար։ Այս թանգարանում ցուցադրված են արժեքավոր պատմական փաստաթղթեր, ձեռագրեր, հազվագյուտ և նուրբ տպագիր գրքեր, ոչ գրքային աղբյուրներ, գեղագրության և գեղանկարչական գործեր, հրատարակություններ ու որոշ հայտնիների հետ կապված ստեղծագործություններ։ Այս թանգարանում, որը բացվել է 2015 թվականի փետրվարին Թեհրանի ազգային գրադարանի շենքում, բացի արվեստի գործերից պահպանվում և ցուցադրվում է պարսից լեզվի և գրականության մեծ վարպետների ներառյալ Մոհամմադ Ալի Ջամալզադեի, Իրաջ Ավշարի, Ջալալ Ալե Ահմադի և ուրիշների ստեղծագործությունները։ Այս թանգարանի ամենահին ձեռագիրը տրակտատների հավաքածոն է, որը թվագրվել է Լուսնային Հիջրեթի 420 թվականին։ Այն հին գրերով գրված է վերամշակված թղթի վրա։ Տրակտատների շարքում են Ալի Էմիրապետի պատվիրանների հրաշալիքները, որը շիաների առաջին իմամի դատողությունների մասին է, Աբու Ալի Ալ-Մեսկավիայի անմահ իմաստությունը և Ջահեզի գրչին պատկանող Քետմանալ Սեր և Հևսալ Լեսանը։ Մյուս ամենահին պատմական փաստաթղթերից է համարվում Սուլթան Աբու Սայիդ Բահադուր Խան Իլխանի հրամանագրերը։ Փաստաթղթի տեքստը գրված է Իլխանյան ժամանակաշրջանի դատական փաստաթղթերում տարածում գտած թալիկ գրով, որի վերջին հատվածում Սուլթան Աբու Սայիդի հրամանագիրն է։ Այս հրաման արձակվել է Ֆարսի Քուհակ շրջանում Հիջրեթի 726 թվականի Ռաբիուլ Ավվալ ամսին։ Իրանի գրչության և տպագրության թանգարանը գրքի թեմայով ամենադիտարժան և գրավիչ վայրերից է։ Այս թանգարանն Իրանի Իսլամական խորհրդարանի գրադարանի, թանգարանի և փաստաթղթերի կենտրոնի ենթաբաժինն է, և նրա ամեն մի անկյունում կան տարբեր գրություններ, հիշատակություններ Ղաջարյան ժամանակաշրջանից և այն ժամանակվա տպարաններից։ Խորհրդարանի տպարանն իր դարաշրջանի ամենահին տպարանն է համարվում և գրքերի ու տարբեր հրատարակությունների վերաբերյալ փայլում վկայական ունի։ Այցելելով այս թանգարան կարելի է տեղեկանալ տպագրության ոլորտում տեղի ունեցած զարգացումների մասին։ Թանգարանը բաժանված է 7 պատկերասրահի կամ 7 բաժնի, որոնք են Իրանում գրքի պատմությունը, Իրանում տպագրության սկիզբը, տպագրական մեքենաները, տպարան, լուսանկարների տպագրությունը, գրքերի կապումը, գրելն ու տպագրությունը թվային և ժամանակակից դարաշրջաններում։ Այս բաժիններից յուրաքանչյուրի կենտրոնական հատվածում գտնվում է ամենահին մեքենան։ Իհարկե, գրքերի հետ կապված թանգարանները չեն սահմանափակվում այս պարագաներով։ Թեհրանի հանրային գրադարանների ցանկում դուք կարող եք տեսնել տուն թանգարաններ, որոնք վերաբերում են ժամանակակից պատմության կարևոր գործիչներին։ Դրանցում պահվում են այդ գործչին պատկանող արժեքավոր գրավոր գործեր։ Մալեքի, Աստանե Ղոցսերազավի և ժամանակակից արվեստի թանգարանները և նույնիսկ փոքր տուն թանգարանները, ինչպիսիք են դոկտոր Շարյաթի, Նահատակ Մութահարի, Այաթոլլա Թալեղանի տուն թանգարանները, թանգարանային իրեր դիտելու վայր լինելուց բացի նաև ունեն հանրային և մասնագիտացված գրադարանների բաժին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ, Բադրինգ և Հատպերտ արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։